Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας χαιρετούμε στο Άγιο, ευλογημένο και ένδοξο όνομα του Αναστημένου Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας γιατί και σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά, τη μεγάλη... Αυτό το μεγάλο προνόμιο να είμαστε κοντά σας για τις επόμενες 2 ώρες με τη ζωντανή νυχτερινή εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Σήμερα είναι 5η, 15 Σεπτεμβρίου του 2016 και θα έχουμε το δεύτερο μέρος του αφιερώματός μας στο διαλογισμό, τον ανατολικό διαλογισμό, και γιατί αυτό είναι εντελώς αντίθετος με την βιβλική μελέτη και την προσευχή. Ζούμε πραγματικά τις έσχατες μέρες, καταλαβαίνουμε ότι έχουμε ένα μεγάλο πόλεμο, μια μεγάλη μάχη, και θα νικήσουμε όταν δεν αγνοούμε τα διανοήματα του εχθρού και όταν είμαστε εντυμένοι με την πανοπλία την οποία ο Κύριος μας προσφέρει μέσα από τον Άγιο και αιώνιο λόγο του. Επίσης έχουμε μια, νομίζω, ωραία συνέντευξη από τη Γερμανία πάνω στο θέμα αυτό. Θα μας πει κάποιος την αδελφός την εμπειρία του. Και επίσης έχουμε μια ευχάριστη έκπληξη, αν και το έχουμε κουβεντιάσει πολλές φορές, αλλά άλλη μια φορά επιβεβαιώνεται, για τους φίλους ακροατές μας, τη μεγάλη σπουδαιότητα, τη μεγάλη σημασία της ελληνικής γλώσσας για την κατανόηση των ιερών κειμένων. Αυτά όμως θα δούμε για τις επόμενες 2 ώρες μαζί και πιστεύω θα οικοδομηθούμε όλοι μας, γιατί αυτό χρειαζόμαστε, την οικοδομή μας, την ειρήνη μας, τη χαρά μας, καθώς ζούμε σε ταραγμένους καιρούς. Σήμερα το βράδυ τον ήχο τον ρυθμίζει ο αγαπητός Γεράσιμος Τούλιος και στο τηλεφωνικό μας κέντρο το γνωστό 210-523-5030 η Στέλλα η Στρατηγοπούλου, η Φλούρη η Μαρία, η Κατερίνα η Γκάγκαρη και η Αλεξάνδρα η Αθανασοπούλου. Με πολύ χαρά περιμένω τα τηλεφωνήματά σας, επαναλαμβάνουμε 210-523-5030. Μπορεί να γεννηθούν ερωτήματα, απορίες, κάποια θύματα για προσευχή για τον Κύριό μας, ο οποίος είναι ζωντανός και αναστημένος και βεβαιώνει το λόγο του με τα επενεργούμενα θαύματα. Και σε αυτό το σημείο, ως ήθιστε, θα καλησπερίσω τους συνεργάτες μου, τον αγαπητό Ανέστη Ηλιόπουλο και τον Δημήτρη Μπεράκη, και θα δώσω την ευκαιρία στον Ανέστη να μας συνδέσει άλλη μια φορά με τα προηγούμενα.
Ας είναι δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας. Χαιρετώ και εγώ τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, που έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε ακόμα μία εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Ευχαριστούμε και όλους τους ακροατές μας που είναι κοντά μας αυτή την ώρα. Ευχόμαστε και να τους ευλογήσει και ζητάμε τις προσευχές τους, αλλά όπως είπατε και εσείς αδελφέ, και την συμμετοχή τους. Θα χαρούμε πάρα πολύ να επικοινωνήσουν μαζί μας με το τηλέφωνο, αλλά και μέσω email στη διεύθυνση science@christianity.gr. Επαναλαμβάνω, science@christianity.gr. Επίσης υπενθυμίζουμε ότι διαθέτουμε ιστοσελίδα στο ίντερνετ στη διεύθυνση www.christianity-science.gr. Επαναλαμβάνω, christianity-science.gr, στην οποία μπορείτε να δείτε να κατεβάσετε τις εκπομπές που έχουμε κάνει μέχρι σήμερα, να ενημερωθείτε για όλα αυτά τα θέματα τα οποία θίγουμε, να διαβάσετε αρκετά άρθρα που συνοδεύουν τις εκπομπές μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συμμετοχή σας μέσω των μηνυμάτων email. Λόγω κάποιου τεχνικού θέματος, εάν κάποιο email δεν έχει απαντηθεί, σημαίνει ότι δεν έχει ληφθεί. Παρακαλούμε πολύ να το ξαναστείλετε και θα το απαντήσουμε. Είμαστε στη διάθεσή σας. Ευχαριστούμε τον Κύριο και για το απόψινό θέμα. Είναι σαν συνέχεια του προηγούμενου θέματος και βέβαια θα επεκταθούμε ακόμα περισσότερο. Ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι δεν αγνοούμε τα διανοήματα του διαβόλου και πραγματικά αυτό μπορούμε να το επιτύχουμε όχι με τη δικιά μας σοφία, αλλά με τη σοφία και το φωτισμό που δίνει η μελέτη του Λόγου του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο δια της προσευχής στον άνθρωπο. Τον άνθρωπο γνωρίζει την αλήθεια, τότε δεν αγνοεί τους διαλογισμούς του εχθρού και φυλάγεται από τις παγίδες του. Διότι είναι γεγονός σήμερα ότι στον δυτικό κόσμο, στο χριστιανικό κόσμο, είτε κατ' όνομα χριστιανικό, είτε και ακόμα και στους συνειδητούς χριστιανούς, ελοχεύουν πολύ μεγάλοι κίνδυνοι σε διάφορα επίπεδα της ζωής και της πνευματικής ζωής. Εμείς τώρα θα αναφερθούμε, όπως και στην προηγούμενη εκπομπή, σε θέματα πνευματικών επιδράσεων από τις ανατολικές θρησκείες. Κάποιες συνήθειες και πρακτικές, οι οποίες έρχονται να εισδύσουν στον τρόπο ζωής μας, στον πολιτισμό μας, ως κάτι το αθώο, θα έλεγα και ως κάτι το χρήσιμο, το ευεργετικό, το φυσιολογικό, διάφορες τεχνικές, και συγκεκριμένα βέβαια αναφερθήκαμε στον διαλογισμό, Έχουμε αναφερθεί παλαιότερα και στη γιόγκα, θα αναφερθούμε και πάλι σήμερα, αλλά και διάφορα άλλα θέματα που αφορούν τον πνευματικό κόσμο και τα οποία παρουσιάζονται τόσο αθώα για τα παιδιά και για όλους τους ανθρώπους. Και δυστυχώς υπάρχει ο κίνδυνος να εκτεθούμε σε πολύ σοβαρούς πνευματικούς κινδύνους. Έναν από αυτούς τους κινδύνους που αφορά το θέμα του διαλογισμού, το είχαμε θίξει στην προηγούμενη εκπομπή μας, κάτι το οποίο συστήνεται σήμερα και από γιατρούς ακόμα πολλές φορές, ότι αν έχεις κάποιο πρόβλημα, άγχους, στρες, δυσκολίες, ας πούμε, μπορείς να καταφύγεις στο διαλογισμό για να μπορέσεις να ξεπεράσεις αυτά τα προβλήματα και να συγκεντρωθεί ο νου σου και να ηρεμήσεις και να μπορέσεις να πάρεις, ας πούμε, δύναμη για να συνεχίσεις τη σκληρή αυτή, το σκληρό αυτό αγώνα της καθημερινότητας. Και βέβαια εμείς είχαμε δώσει τις 6 βασικές διαφορές στην προηγούμενη εκπομπή μας του διαλογισμού από την βιβλική μελέτη και προσευχή, διότι υπάρχει ένας σοβαρός κίνδυνος συγχύσεως της έννοιας του διαλογισμού. Ιδιαιτέρως αναφερόμαστε στις αγγλικές μεταφράσεις της Αγίας Γραφής, όπου αναφέρεται στην λέξη μελέτη, είτε στην Παλαιά Διαθήκη αλλά και στην Καινή Διαθήκη. Στην αγγλική μετάφραση η λέξη μελέτη, που αφορά την μελέτη του Λόγου του Θεού, αποδίδεται ως meditation.
Πραγματικά, Ανέστη, και αγαπητοί φίλοι ακροατές, έμεινα και εγώ έκπληκτος καθώς το συνειδητοποίησα πριν από λίγες μέρες, πώς ακόμα και ένας ειλικρινής μελετητής των γραφών είναι δυνατόν, εάν δεν έχει την πρόσβαση στα ιερά κείμενα με την ελληνική γλώσσα, να μπορεί να πλανηθεί. Βέβαια, είναι να το θέλει και κούτρα σου, που λένε, να κατεβάζει ψήρες. Αλλά όμως είναι μια αλήθεια αυτή. Μάλιστα, μου κάνει φοβερή εντύπωση ότι εκεί στο νησί του Ναβί, στο πρώτο κεφάλαιο, όπου έρχεται ο λόγος του Θεού, να το διαβάζουμε από μέσα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, γιατί εκείνο που θέλουμε να υψώσουμε είναι το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριό μας. Λέει λοιπόν στη σελίδα 210, να κάνουμε αυτή την παρένθεση για την ελληνική γλώσσα, πρέπει να είμαστε όχι μόνο υπερήφανοι, αλλά και να αισθανόμαστε το βάρος της ευθύνης μας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, το γεγονός ότι είμαστε Έλληνες και ότι μας έχει χαριστεί η επίγνωση της ελληνικής γλώσσας. Και όταν τελειώσει αυτή η εκπομπή, όταν μπει μέσα στην καρδιά όλο και περισσότερων ανθρώπων να μελετούν τη γραφή στην ελληνική, αυτό θα έχει μια πετυχημένη εκπομπή. Λέει λοιπόν στη σελίδα 210, «Δεν θέλει δυνηθεί άνθρωπος να σταθεί εναντίον σου», είναι από το εδάφιο 5, μιλάει ο Κύριος στον Ιησού του Ναβί, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον Μωυσή, «Πάσα στα σημέρα στη ζωή σου, καθώς ήμουν μετά του Μωυσέ, ώστε ελοείστε μετά σου, δεν θέλω σε αφήσει, ουδέ σε εγκαταλείψει. Ίσχυε και ανδρίζω, διότι εσύ θέλει σκληροδοτήσει στο λαό τούτον την γη, την οποία νόμωσα προς πατέρες αυτών να δώσω εις αυτούς. Μόνο ίσχυε και ανδρίζους φόδρα, δια να προσέχεις να κάμεις κατά πάντα των νόμων, των οποίων προσέταξε νησέ μου ο Ιησής ο θεράπων μου. Μη εκκλίνεις από αυτού δεξιά ή αριστερά, δια να φέρεσαι με τα συνέσεως πενταχού όπου ανυπάγεις». Και τώρα, στο 6 εδάφιο, στο 8 εδάφιο. «Δεν θέλει απομακρυνθεί τούτο το βιβλίο του νόμου από το στόματό σου, αλλά εν αυτό θέλεις μελετά ημέρα και νύχτα». Και λέει και συνεχίζει, «για να προσέξεις να κάνεις κατά πάντα όσα είναι γεγραμμένα εν αυτό, διότι τότε θέλεις ευωδούστε στην οδό σου και τότε θέλεις φέρεστε με τα συνέσεως». Και διαβάζει ο Άγγλος από την King James Version, η οποία είναι η πιο επίσημη απόδοση της Αγίας Γραφής, λέει «meditate on these things». Και διαβάζει λοιπόν «meditate» ο Ιησούς του Ναβί. «Meditate» μου λέει και ο δάσκαλος του Zen διαλογισμού. Και μπορεί πραγματικά να τα μπλέξει ο άνθρωπος και να μην ξέρει ποια είναι η διαφορά. Ενώ, όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, οι 6 αυτές μεγάλες διαφορές, θα τις δούμε πάλι σήμερα. «Meditate» είναι να αδειάσεις το νου σου και την καρδιά σου από τις σκέψεις, το πρώτο πράγμα. Ενώ εδώ τι λέει ο Κύριος στον Ιησού του Ναβί? «Να γεμίσεις με το λόγο μου και να μπορέσεις να τον εφαρμόζεις». Είναι δύο άκρα αντίθετα λοιπόν, και λέμε ότι πόσο θαυμαστό είναι ο πλούτος της ελληνικής γλώσσης. Και δεν είναι μόνο αυτό, το δούμε σε πάρα πολλά εδάφια, και στην Παλιά και στην Καινή Διαθήκη. Μάλιστα, να πούμε ότι η λέξη που αναφέρεται εδώ πέρα σαν μελέτα, ταύτα μελέτες, ταυταμένες, στην εβραϊκή γλώσσα είναι η λέξη χαγκά, η οποία ακριβώς σημαίνει μελετώ επισταμμένος, διερευνώ, συσχετίζω, αποστηθίζω, εφαρμόζω, όλα αυτά μαζί. Το μόνο που δεν σημαίνει είναι διαλογίζομαι όπως τον σημαίνει, όπως τον φανερώνει ο πνευματικός διαλογισμός.
Χαιρετώ και εγώ τους φίλους ακροατές. Ευχαριστούμε τον κύριο για αυτό το πολύ ωραίο θέμα, το οποίο πιστεύω θα το κοιτάξουμε από διάφορες πλευρές. Θέλουμε εδώ να πω και την συνεισφορά και την συμμετοχή και των αγαπητών ακροατών. Ιδιαίτερα χαρήκαμε στην προηγούμενη εκπομπή, καθώς διάφορα αδέλφια επικοινωνήσανε μαζί μας. Ένας εκ των οποίων είναι και ο αγαπητός αδερφός Λεωνίδας από Γερμανία, τον οποίο θα έχουμε και κοντά μας στο τέλος της, του δεύτερου ημιώρου, ο οποίος έλαβε ευκαιρία μέσα από το θέμα αυτού του διαλογισμού και των ανατολικών πυρών στη Δύση, για να μας κάνει και τη δικιά του ομολογία. Αλλά πάνω στο θέμα τώρα του διαλογισμού και της λέξης αυτής, της meditate, μου κάνει εντύπωση, διαβάζουμε πάλι στην πιο έγκυρη απόδοση στα αγγλικά, στην King James Version, σε ένα πολύ γνωστό κομμάτι, το Kappa Delta, κεφάλαιο της Γένεσης, και στο 63 εδάφιο, όπου έχει στείλει ο Αβραάμ τον Ελιέζερ να πάει να βρει γυναίκα για τον γιο τον Ισάκ. Και ξέρουμε την ιστορία, βέβαια, ο Ελιέζερ πραγματικά πάει, βρίσκει την Ρεβέκα και είναι στη διαδικασία τώρα, την έχει ανεβάσει στις καμήλες και επιστρέφουν με δώρα πολλά πίσω για να, στον άντρα της. Και λέει στο 63 εδάφιο, στην αγγλική απόδοση, ο «And Isaac went out to meditate in the field». Το Ισάκ βγήκε έξω, λέει, στον αγρό για να διαλογιστεί. Και σήκωσε, «And he lifted up his eyes», και σήκωσε τα μάτια του ψηλά και είδε, και οι δύο, λέει, καμήλες ερχόντουσαν. Δηλαδή, αποτέλεσμα του διαλογισμού αυτού ήταν η απάντηση και οι καμήλες ερχόντουσαν με τη γυναίκα. Βέβαια, είναι σαφές ότι στην ελληνική απόδοση η λέξη meditate που παραφράζει δεν είναι η λέξη μελέτη εδώ. Και εξήλθε ο Ισάκ να προσευχηθεί εν την πεδιάδη περί της πέρας. Άρα θα σου πει όλες που το διαβάζει, βλέπεις ο Ισάκ βγήκε στην έρημο, και αυτό θέλουν και ο διαλογισμός, σε έναν έρημο τόπο, μόνος, να διαλογιστεί, να σκεφτεί όλα αυτά. Και όταν διαλογιζόταν, να ήρθε η απάντηση.
Όχι να σκεφτεί, να αδειάσει από τις σκέψεις.
Σωστό, να διαλογιστεί, να αδειάσω για να.
Και να το ξαναπούμε, γιατί μπορεί ορισμένοι θείοι φίλοι ακροατές να ανοίγουν τώρα το σταθμό τους και να μην ξέρουν τι είναι ο διαλογισμός. Ο ζεν διαλογισμός, ο υπερβατικός διαλογισμός, είναι 100 πρακτικές και είδη διαλογισμού. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα, νομίζω ότι σε διέκοψανες προηγουμένως, αλλά κάναμε την παρέμβαση αυτή για την ελληνική γλώσσα, στην οποία θα επανέλθουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, όμως για την Καινή Διαθήκη, απλώς να τονίσουμε πόσο σοβαρό είναι το θέμα το να έχουμε την ελληνική γλώσσα. Και να πω και κάτι, σίγουρα όλος ο κόσμος περνάει μεγάλες δυσκολίες, αλλά τόσο μεγάλες δυσκολίες όπως η Ελλάδα είναι απίστευτο. Και πιστεύω ότι οφείλεται στο ότι ο εχθρός της ψυχής μας γνωρίζει ότι έχουμε στα χέρια μας κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό, πάρα πολύ πολύτιμο. Έχουμε την ελληνική γλώσσα με την οποία κατανοούμε τα ελληνικά, τα ιερά γράμματα. Και από το μικρόφωνο αυτό κάνω μια έκκληση σταυροφορίας, θα λέγα, προσευχής σε όλες τις υγιείς δυνάμεις που υπάρχουν ακόμα στον τόπο μας, να προσευχόμαστε ο Κύριος να βάλει δίψα στον ελληνικό λαό να γνωρίσουν την ελληνική γλώσσα. Δεν είναι τυχαίο το ότι στο ΙΒ κεφάλαιο του Κατάρ, Ιωάννη Ευαγγελίου, νομίζω αναφέρεται, όταν μερικοί Έλληνες οι οποίοι θέλησαν να γνωρίσουν τον Κύριο, τον Ιησού, και πήγανε στον Ανδρέα, νομίζω, και ο Ανδρέας πήγε στον Φίλιππο. Και του λένε, Κύριε, θέλουμε να είδαμε τον Ιησού. Και από την ώρα πραγματικά η Ελλάδα μας, την αγαπάμε, δεν διακατέχουμε από πατριωτικό ίστρο αυτή τη στιγμή, αλλά από ιερό, όχι μένος, αλλά από ιερή παρόρμηση, γιατί πραγματικά βλέπουμε την αλήθεια. Βλέπουμε πόσο ο εχθρός έχει κρύψει από τη μεριάδα, από τους Έλληνες, από όλο τον κόσμο, αλλά ειδικά από τους Έλληνες, τη μεγάλη αυτή αλήθεια που είναι και το θησαυρό το μεγάλο που είναι ο Λόγος του Θεού. Όταν καταλαβαίνουμε ότι όλος ο Λόγος του Θεού είναι γραμμένος στην ελληνική γλώσσα, ιδιαίτερα η Καινή Διαθήκη, και θα αναφερθούμε και σε αυτό και για την Παλαιά Διαθήκη, προσευχόμαστε και θα κάνω μια προσευχή στο ημίωρο, ο Κύριος να βάλει το Πνεύμα του Άγιο, να βάλει πείνα και δίψα στους Έλληνες για το Λόγο των Άγιων.
Αμήν. Αμήν. Να υπενθυμίσουμε λοιπόν στην προηγούμενη εκπομπή ότι είχαμε δει πραγματικά τις διαφορές του διαλογισμού και των επιδράσεων, στο προηγούμενη εκπομπή, συγγνώμη, τις διαφορές του διαλογισμού και των επιδράσεών του σε σχέση με την έννοια της προσευχής και της μελέτης όπως παρουσιάζονται μέσα από το Λόγο του Θεού.
Μάλιστα.
Και είχαμε δει ότι ουδεμία σχέση υπάρχει ανάμεσα στο διαλογισμό και στην διαδικασία της προσευχής.
Μήπως είναι σκόπιμο, Ανέστη, να μας υπενθυμίσει αυτές τις
έξι. Βεβαίως, θα υπενθυμίσουμε λοιπόν αυτές τις έξι διαφορές περιληπτικά. Να πούμε ότι η σύγχυση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι η αντίστοιχη εβραϊκή λέξη που αναφέρατε, αδελφέ, η λέξη Χαγκάρ, έχει πολλές φορές και την έννοια του λέω και επαναλαμβάνω εδάφια μέσα από το λόγο του Θεού. Με αυτή την έννοια επίσης αναφέρεται μέσα στην Παλαιά Διαθήκη η λέξη, η έννοια της μελέτης. Και επειδή πολλές φορές υπάρχουν οι μάντρας, αυτές οι προσευχές του Ινδουισμού που επαναλαμβάνουν λέξεις και φράσεις ή ακόμα και ήχους ακαθόριστους με σκοπό να αδειάσει ο νους και να ενωθούν με το υπέρτατο, ας πούμε, υπάρχει αυτή η σύγχυση, ο διαλογισμός με την προσευχή ή τη μελέτη, ότι η επανάληψη, να, ας πούμε και στην Αγία Γραφή υπάρχει η έννοια της επανάληψης των εδαφίων και των φράσεων. Όμως να πούμε ότι η επανάληψη των εδαφίων και των φράσεων δεν γίνεται κατά ένα τρόπο που να οδηγήσει στο να αδειάσει η ψυχή και ο νους, μια μηχανική επανάληψη, αλλά είναι πραγματικά μια μελέτη του Λόγου του Θεού, να ανακαλώνει, αν φέρνω στη μνήμη μου εδάφια, κάτι που έχω διαβάσει, να το σκέφτομαι, να σκέφτομαι το Λόγο του Θεού. Έχει αυτή την έννοια δηλαδή. Και όχι την έννοια του επαναλαμβάνω μηχανικά μια φράση μέχρι να έρθω σε κάποια ιδιαίτερη κατάσταση ή να επικοινωνήσω με τον πνευματικό κόσμο με κάποιον ιδιαίτερο τρόπο.
Καλό θα ήταν να δούμε μερικά εδάφια μετά, Ανέστη. Τα έχω
πολύ ωραία. Ένα,
ώστε να τα δούμε στην πράξη πραγματικά. Mm-hmm. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του μελετώ και του διαλογίζομαι.
Ωραία.
Άρα λοιπόν το πρώτο είναι αυτό. Ότι...
Ας θυμηθούμε λοιπόν. Το πρώτο είναι ότι ο ανατολικός διαλογισμός έχει σκοπό να αδειάσει ο νους και το μυαλό, να μείνει κενός και προφανώς και εκτεθειμένος σε διάφορες επιρροές, ενώ κατά την διάρκεια της μελέτης του Λόγου του Θεού γεμίζει ο άνθρωπος με το Λόγο του Θεού, αλλά και κατά τη διάρκεια της προσευχής, καθώς έρχεται ο Κύριος, τον επισκέπτεται, πληρώνεται με Πνεύμα Άγιο, ο νους του στρέφεται προς τον Κύριο, προς το Σταυρό του Χριστού, προς το Λόγο του Θεού. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτή η έννοια του να αδειάσει το μυαλό για να έρθει κάτι άλλο να επιδράσει πάνω του. Η δεύτερη διαφορά είναι ότι ο ανατολικός διαλογισμός εστιάζει στον εαυτό του ανθρώπου, στον εσωτερικό του κόσμο, ας πούμε, έχει το σύστημα με τις αναπνοές, με τις διάφορες ειδικές κινήσεις, με την εστίαση στον εσωτερικό κόσμο, προκειμένου αυτός, ας πούμε, να εξυψωθεί. Αντιθέτως, η βιβλική μελέτη και η προσευχή δεν εστιάζουν στον εαυτό του ανθρώπου, αλλά εστιάζουν στο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Επίσης, η τρίτη διαφορά είναι ότι ο ανατολικός
διαλογισμός. Θα μου επιτρέψει, ναι, να συνομιλήσω το τρίτο.
Βεβαίως.
Γιατί καθώς το διάβασα, μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση το θέμα της υπερηφάνειας. Γιατί πιστεύω ότι αυτή είναι η βάση. Και δεν είναι τυχαίο ότι και ο Ιωσφόρος από υπερηφάνεια έπεσε. Και αυτό το κλειδί το οποίο έριξε και τον Αδάμ και την Εύα, λέμε η παρακοή, αλλά πάλι υπερηφάνεια ήταν. Ότι θα γίνει τόσο θεοί. Και αυτό ακριβώς το ψέμα του Όφεως, το θα γίνει το θεοί και θα διακρίνεται εσύ το καλό και το κακό και τελικά θα λύσεις τα προβλήματά σου μόνος σου. Η δύναμη δεν είναι άνωθεν, η δύναμη είναι μέσα σου.
Εδώ να κάνω παρένθεση, Δημήτρη.
Θα αναφερθούμε, ναι.
Θυμίζω τα πολλές. Λέει ο Κύριος σε πολλές μεριές, λέει, αν δεν γίνεται σαν τα παιδιά, θα μπορείς να μπείτε μέσα στη βασιλεία των ουρανών. Και η αλήθεια είναι ότι παρατηρώ τα παιδιά και τα εγγονάκια μου, ας πούμε, και λοιπά, και δεν είναι και πολύ τέλεια. Θυμώνουν, μαλώνουν, τα ξαναφτιάχνουν μετά. Και τελικά ποιο είναι το μυστικό? Νομίζω το μυστικό είναι ότι ο πιτσιρίκος και η πιτσιρίκα πάνε όταν βρίσκουν τα δύσκολα, πάνε πίσω τον μπαμπά τους. Δηλαδή δεν κάθονται μόνοι να τα βγάλουν γιατί αυτοί είναι οι θεοί, ας πούμε. Αλλά είναι σαν τα παιδιά. Έχω τον μπαμπά μου.
Αμήν, αμήν.
Δηλαδή αυτό που είπες πάρα πολύ ωραία προηγουμένως, ότι δεν είναι υπερήφανα με την έννοια ότι βλέπεις μπροστά σου ένα θηρίο, ας πούμε, πας να τα βγάλεις περαμένο μόνος σου. Αλλά πάνε κατευθείαν πίσω από τον μπαμπά και τη μαμά και τους λένε προστασία.
Αμήν. Και σε αυτό που έλεγα είναι ότι είναι υπερηφάνεια αυτό, δηλαδή η δύναμη είναι μέσα σου. Και σκεφτείτε λίγο αυτή την ατάκα, αυτή την πρόταση, πόσες φορές την έχετε ακούσει σε διάφορα έργα. Είναι, ας πούμε, πόλεμος των άστρων, η δύναμη είναι μέσα σου. Περνάει από και το μήνυμα. Σε άλλες ταινίες πάλι, εσύ έχεις τη δύναμη. Σε άλλες παιδικές ταινίες, κάνε ό,τι λέει η καρδιά σου. Follow your heart, δηλαδή ακολούθα την καρδιά σου, τι λέει η καρδιά σου. Μηνύματα που φαίνονται ωραία. Είναι μια κοπελίτσα, ας πούμε, σε ένα παιδικό που είναι μεταξύ των να αφήσει τον πατέρα της και να ακολουθήσει, ας πούμε, τον γαμπρό. Τι θα κάνει? Και έχω τη φίλη της, λένε, ακολούθα αυτό που λέει η καρδιά σου. Και τελικά της πάνε όλα καλά, ακολουθά την καρδιά της. Και ελευθερώνεται. Και περνάει αυτό. Όταν έρθει τα δύσκολα, δεν θα κάνεις αυτό που θα σου πούνε οι γονείς σου, δεν θα κάνεις αυτό που επιτάσσει η κοινωνία, δεν θα κάνεις αυτό που σου λέει ο λόγος του Θεού. θα κάνεις αυτό που λέει η καρδιά σου. Και λέγεται ο άνθρωπος, και πόσες φορές έχουμε γνωρίσει ανθρώπους που έχουν φύγει από την, απαρνήθηκαν την πρώτη πίστη και λένε ελευθερώθηκα. Επιτέλους έφυγα από την εκκλησία και ελευθερώθηκα. Γιατί ελευθερώθηκες? Γιατί κάνω αυτό που λέει η καρδιά μου και τώρα δεν βλέπω ότι είναι δέσμιος των παθών και της αμαρτίας, βέβαια. Είναι η παγίδα του διαβόλου και μου κάνει εντύπωση τελικά ότι η βάση είναι η υπερηφάνεια. Και πολλές φορές λένε, ας πούμε, ότι αν έχεις στρες, αυτό είναι το τρίτο σημείο, θα πας να κάνεις διαλογισμό. Και δεν συνειδητοποιούν ότι το στρες είναι απλώς το σύμπτωμα, είναι το έξω. Το μέσα η βάση είναι η υπερηφάνεια. Ποια είναι η υπερηφάνεια? Ότι όλα μπορώ να τα τακτοποιήσω μόνος μου. Και εκεί βέβαια έχει το λόγος του Θεού να καταπολεμήσει. Και σε διαστολή με τον διαλογισμό έρχεται ο Κύριος να πει: «Η δού λέει την ειρήνη μου λέει δίδω σε εσάς». Η ειρήνη λέει ουχή καθώς ο κόσμος δίνει. Τι ειρήνη μπορεί να σου δώσει ο κόσμος? Ψεύτικη. Ενώ όταν έρθει δια Πνεύματος Αγίου η ειρήνη του Θεού, όταν και σε πληρώσει με το Πνεύμα του Άγιο και σου δώσει επαγγελίες μέσα από το λόγο, τότε αυτή η ειρήνη έχει ξεκαθαρίσει το μυαλό και είναι άγκυρα ασφαλής.
Οπότε αναφέρθηκες έτσι λίγο και στην τέταρτη διαφορά που έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο διαλογισμός επιδιώκει να θέσει τον άνθρωπο στο κέντρο του ενδιαφέροντος και να πάρει αυτός τα ηνία της ζωής του, να έχει αυτός τον έλεγχο και να εμπιστεύεται βέβαια τις δικές του δυνάμεις. Είναι το αρχαίο ψέμα του Όφεως, ότι μπορεί να γίνεις Θεός, να ελέγχεις τα πάντα στη ζωή σου, αλλά χωρίς τον Θεό.
Είναι ο ουμανισμός.
Ναι. Το κέντρο
ο
οποίος άνθρωπος
αυξάνει πάρα πολύ γρήγορα στο δυτικό κόσμο πάλι, ο ουμανισμός. Δηλαδή μετά από δύο παγκοσμίους πολέμους, όπου ο άνθρωπος έδειξε το πραγματικό του είναι. Εν τούτης πάλι σηκώνει κεφάλι ο ουμανισμός, ο οποίος λέει ότι κατά βάθος ο άνθρωπος είναι καλός. Ενώ ο λόγος του λέει ότι ο άνθρωπος είναι διεφθαρμένος και χρειάζεται αναγέννηση. Πάντε σύμπαρτον και στηρίζοντας τη δόξη του Θεού. Μάλιστα. Πολύ ωραία.
Έτσι λοιπόν, αυτή είναι η μία τάση. Αντιθέτως, η μελέτη του λόγου του Θεού και φυσικά η προσευχή οδηγεί στο να αφήσουμε τον έλεγχο τη ζωή μας στα χέρια του Θεού. Οδηγεί σε μία ταπείνωση, σε ένα ταπεινό φρόνημα. Όπως είπαμε, δεν είναι το κέντρο τη ζωή μας ο εαυτός μας, αλλά είναι ο Κύριος, ο οποίος πραγματικά όταν το αφήσουμε στα χέρια του τα ηνία τη ζωή μας, θα τα κάνει όλα τέλεια. Δεν λέμε ότι θα περάσουμε. Από όλα θα είναι εύκολα και καλά και θα περάσουμε και από δυσκολίες και από θλίψεις, αλλά ο Κύριος όλα θα τα συνεργήσει προς το αγαθό. Σε αυτόν δηλαδή με ταπείνωση και εμπιστοσύνη παραδίδουμε τη ζωή μας. Επίσης ο ανατολικός διαλογισμός είναι απλά θα λέγαμε ένας τρόπος απόδρασης από την πραγματικότητα. Με πνίγουν ας πούμε υποχρεώσεις, το στρες, κάπως να ξεφύγω, να ξεσκάσω. Και καταφεύγουμε ας πούμε στο διαλογισμό, καταφεύγουν διάφοροι άνθρωποι προκειμένου να ξεχάσουν αυτή την πραγματικότητα η οποία τους πνίγει και να αναχθούν σε κάποια ανώτερα πνευματικά επίπεδα. Στην πραγματικότητα όμως όταν επιστρέφουν πάλι στην πραγματικότητα έχουν ξανά να αντιμετωπίσουν τις ίδιες δυσκολίες. Αντιθέτως, ο άνθρωπος ο οποίος με τη μελέτη του Λόγου του Θεού και την προσευχή έχει εμπιστευτεί τη ζωή του στον Κύριο και αυτός όπως είπαμε περνάει τις δυσκολίες του, τις θλίψεις του, αλλά για να ξεφύγει δεν καταφεύγει σε κάποιο είδους να ναρκώσει το μυαλό του με διαλογισμό ή με οποιοδήποτε με κάποια ουσία, αλλά καθώς η δύναμη του Θεού και η ειρήνη του κατοικούν μέσα στην καρδιά του, με τη χάρη του Θεού καταφέρνει μέσα στις δυσκολίες να επιβιώνει, να αγωνίζεται και ο Κύριος βέβαια να τον βοηθάει και να τον ελευθερώνει.
Και είναι σίγουρος ότι το αίτημά του, εφόσον γίνεται δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου, θα απαντηθεί με έναν τρόπο υπερθαύμαστο. Δηλαδή δεν μιλάει στο κενό, δεν μιλάει σε κάποιον τοίχο, αλλά μιλάει σε ένα πρόσωπο το οποίο έχει αρχίσει και το εμπιστεύεται, το πειραματίζεται στη ζωή του, το αγαπάει τελικά, παραδίδεται ολοκλήρως. Και γι' αυτό ο Δαβίδ λέει ότι η βοήθειά μου λέει έρχεται παρά του Κυρίου, του πείσαντος των ουρανών και τη γη. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν θα γίνει τίποτα στη ζωή μου, έρχεται η βοήθειά μου, ξεκίνησε η βοήθειά μου. Και φτάνει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να μιλήσει στο Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου και να πει «Και ό,τι αν ζητήσετε εν το ονόματί μου», τι σημαίνει εν το ονόματί μου, το οποίο να είναι σύμφωνο με την προσωπικότητά μου, με το χαρακτήρα μου, με τα σχέδιά μου, με μένα και εν το ονόματί μου, θέλω κάμι τούτο για να δοξαστεί ο Πατήρ εν το Υιό. Δηλαδή ο χριστιανός έχει εμπειρία ότι ενεργήθηκα στη ζωή του, δεν είναι μια απόδραση, δεν είναι ένα ναρκωτικό. Αλλά είναι μια επίγνωση ότι μιλάει σε ένα πρόσωπο και τον ανακουφίζει εκείνη την ώρα, ότι αναλαμβάνω το αίτημά σου, αλλά μετά έχει και ενεργεί κιόλας.
Αμήν. Αμήν. Είναι μια πραγματικότητα, δηλαδή. Δεν είναι κάποιος τρόπος να ξεφύγουμε και να ξεχαστούμε από την πραγματικότητα. Μέσα στη δεινή πραγματικότητα ο Κύριος στηρίζει το παιδί του.
Και αγαπητοί φίλοι ακροατές, μπορώ να μιλάμε ώρες ολόκληρες για το μεγάλο αυτό θέμα, γιατί είναι σαν να μιλάμε τη διαφορά μεταξύ του σκοταδιού και του φώτος, μεταξύ της δικαιοσύνης και της ανομίας. Και ο λόγος που χρειαζόμαστε να μιλάμε και να ξαναμιλάμε για να καταλάβουν οι φίλοι ακροατές είναι ότι δυστυχώς ο εχθρός της ψυχής μας κατάφερε ανά τους αιώνες και ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό να πάρει τη γραφή από τα χέρια των ανθρώπων. Όταν ο άνθρωπος δεν έχει τη γραφή και με την πεποίθηση ότι αυτή είναι ο λόγος του Θεού, τότε εύκολα πλανιέται, εύκολα παρασύρεται, εύκολα γίνεται έρμεο και τρόπαιο του εχθρού της ψυχής μας. Μου έκανε εντύπωση προηγουμένως, Ανέστη, που μίλαγες, θυμήθηκα ένα εδάφιο και με αυτό να κλείσουμε το πρώτο ημίωρο, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Είναι στη σελίδα 1003, είναι στην προς Ρωμαίους επιστολή, κεφάλαιο ΙΒ. Σας παρακαλώ λοιπόν, αδελφοί, δια των εκτιρμών του Θεού, να παραστήσετε τα σώματά σας θυσίαν ζώσαν αγίαν ευάρεστον εις το Θεό, ήτις είναι η λογική σας λατρεία. Και μη συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτον, αλλά μεταμορφώνεστε δια της ανακαινήσεως του Θεού σας, ώστε να δοκιμάζετε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειο. Τα λέει όλα εδώ, Πρώτα-πρώτα λέει ότι να παραστήσουμε. Νομίζω δεν έχουμε χρόνο όμως. Να παραστήσουμε τα σώματά μας θυσίαν ζώσαν αγία και ευάρεστο. Δεν χρειάζεται στον διαλογισμό ή στην αυτή να είσαι ηθικός, να είσαι αφιερωμένος, να είσαι σύμφωνα με το λόγο του Θεού. Δεν χρειάζονται αυτά τα πράγματα. Και τελευταία άκουσα κάποιον ο οποίος ήταν αυτού του κύκλου και ο οποίος μίλαγε σε κάποιους ηγέτες της περιοχής του Καζακστάν και αυτά. Και λέει, δεν χρειάζεται κανείς να είναι ηθικός, δεν χρειάζεται να είναι. Αυτό ακριβώς είπε. Χρειάζεται να έχει ένα δυνατός άνθρωπος και να είναι μεγάλος ηγέτης. Φοβερά λόγια. Και εδώ λέει το εξής: να εξετάζεις ποιο είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και βάρεστο και τέλειο, και να μεταμορφώνεσαι δια της ανακαινήσεως του νόου σου. Δηλαδή, βλέπεις το θέλημα του Κυρίου, όχι αδειάζεις, αλλά μεταμορφώνεται ο νου σου και μετά η όλη σου ζωή.
Να πούμε και, λίγο και την έκτη διαφορά για να το ολοκληρώσουμε. Ναι, ότι στον ανατολικό διαλογισμό για να έρθει η ειρήνη και τα αποτελέσματα χρειάζεται η διαμόρφωση μιας ειδικής ατμόσφαιρας. Ναι. Ίσως κάποιο ημίφος, δεν ξέρω, ίσως κάποια κεριά, ησυχία, κάποιες τεχνικές αναπνοής. Στην βιβλική μελέτη και στην προσευχή, τίποτα από αυτά δεν χρειάζεται. Ο άνθρωπος του Θεού, είτε είναι γονατισμένος στην ώρα της προσευχής, είτε είναι στο δρόμο, είτε δουλεύει, μπορεί να είναι σε συνεχή επικοινωνία με τον Κύριό του δια της προσευχής, καθώς λέει ο λόγος του Θεού, αδιαλείπτως προσεύχεστε, να μελετάει το λόγο του Θεού, να τον φέρνει στο νου του και να αισθάνεται πραγματικά την παρουσία του Θεού, την αληθινή παρουσία του Θεού, να είναι μαζί του, χωρίς κάποια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα ή τεχνική, για να έρθει σε μια ιδιαίτερη πνευματική κατάσταση.
Αγαπητοί φίλοι ακροατές, σε αυτό το σημείο όμως τελειώνουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής μας. Παρακολουθείτε Χριστιανισμό και Επιστήμη. Σήμερα 5η 15 Σεπτεμβρίου του 2016. Ο αγαπητός Γεράσιμος θα μας βάλει ένα νήμα και θα είμαστε πάλι κοντά σας.